Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Katibinin müavini narahatlığını bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. Və Medvedev Rusiyanın gələcək başnaziri kimi Putini görmək istəyərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun həbsdən buraxılan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. Ətraflı Məlahət Nəsibova.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri, siyasi şöbənin nümayəndəsi Fəxri Abbasov və Can Bolaşik, yəni səfirliyin Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin siyasi və iqtisadi məsələlər üzrə birinci katibi Muxtar Respublikaya gəldilər və ilk olaraq İlqar Nəsibovla görüşdü, jurnalistlərlə mənlə görüşdü və hadisələr son günlər Naxçıvanda baş verən, jurnalistlərə qarşı baş verən hadisələri araşdırmağa çalışdılar və həbsin necə həbs olunması, evdə axtarışın necə aparılması barədə dəqiq məlumatlar aldı. Daha sonra səfirliyin nümayəndələri Naxçıvanda yerləşən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnkişaf Resurs Mərkəzində oldular. Onlar Resurs Mərkəzində aparılan, müsadirə olunan kompüterlərin yenidən mərkəzə xəbərsiz qaytarıldığı zaman baş vermiş o dağıntıları şahidi oldular və səfirlik nümayəndələri daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Xarici İşlər İdarəsinin rəisi Əli Əlizadə ilə görüşdülər. Bir neçə də hökumət nümayəndələri ilə görüşlər olması olacağını bildirdilər və onlar dedilər ki, bütün görüşlərimiz yalnız son günlər, son bir neçə gündə Naxçıvanda baş verən jurnalistlərə qarşı, elə də ictimai təşkilata qarşı baş verən hadisələrlə bağlıdır və onlar araşdırmağa çalışırlar ki, bu hadisələr necə olubdur.
Məlahət Nəsibova. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan ittihamı ilə həbsi xəbəri məni təşvişə saldı. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid deyib. Cənab Frid bildirir ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Frid qeyd eləyib ki, Naxçıvan məhkəməsinin İlqar Nəsibova ən ağır cəzanı seçməməsini alqışlayır, amma həm də başa düşür ki, jurnalistə 1 illik şərti cəzanı onun peşə fəaliyyətinə görə veriblər. O hesab eləyir ki, son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Frid təəssüflənib ki, onlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsini şahid olurlar və bu, Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Qənimət Zahidlə həmrəyliyi üçün daha 4 jurnalist aclıq aksiyasına qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Elşad Məmmədli, Aytən Həsənova, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və 24 saat qəzetindən Fikrət Fərəməzoğludur. Bundan əvvəl də aclığa Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu qoşulmuşdu. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid dekabrın 8-dən aclıq aksiyasına başlayıb. Baş redaktor mətbuata baskılara son qoyulması tələbi ilə müddətsiz aclıq eləmək niyyətindədir. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad deyib ki, onun ölkəsinə qarşı yeni sanksiyalar təklifi qanunsuzdur. Əhmədnəcad Amerika kəşfiyyatının son hesabatını misal çəkib. Orada qeyd olunur ki, İran nüvə silahı proqramını 4 il qabaq dayandırıb. Bugün Amerika, Britaniya, Rusiya, Çin, Fransa və Almaniya müzakirələr aparacaqlar ki, yeni sanksiyaların mətnini razılaşdırsınlar. Medvedev Putini gələcək başnazir kimi görmək istəyərdi. Prezident Putin bir neçə gün qabaq başnazirin müavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyinə öz xeyir duasını verib, Medvedev də öz növbəsində deyib ki, prezidentliyi dövründə hökumətin rəhbəri kimi Putini görmək istəyir. Qoy Haqadakı Ədalət Məhkəməsi desin ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsi nə dərəcədə qanun olardı. Bunu Serbiya təklif eləyir və deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət eləyəcək ki, Şura məhkəmənin fikrini öyrənsin. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç belə deyib, Kosova rəhbərliyinin sözçüsü isə bildirib ki, onlar uzağı gələn ilin aprelinə kimi öz müstəqilliklərini elan eləyəcəklər. Əlcəzairin paytaxtında 2 partlayış olub, azı 52 nəfər ölüb. Daxili İşlər Naziri Yazid Zerhuni deyib ki, partlayışlardan birini kamikaze törədib. Partlayışlardan biri Ali Məhkəmənin binası yaxınlığında baş verib. Məktəb avtobusu partladılıb. İkinci partlayışın hədəfi isə BMT-nin qaçqınlar üzrə yerli nümayəndəliyi olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam edəcək.
Oh, Açıkçası programının bu saatinde biz siyasi hem de iktisadi enerji meselelerine dokunacağız. Belki seslenmesin diye bir ayrıntı getireyim. Birazdan stüdyomuzu konağı Kasım Baril Neft Araştırma Merkezi'nin rehberi İlham Şaban olacak. Biz İlham Şaban'la Amerika Devlet Katibinin kömekçisi Dan Fried'in bildirdiği, ümumiyyətlə açıqladığı, həmçində qeyd etdiyi bəzi məqamları nəzərinə keçirəcək ki, bu enerji münasibətlərində Azərbaycan və Amerikanın ümumiyyətlə ümumi münasibətləri necə təsir edəcək və yaxud necə görünəcək, həmçində Türkiyədə burada var. Ümumiyyətlə, bu bütün məsələlər haqda Avrasiya Siyasəti üzrə Mərkəzinin konferansında Dövlət Katibinin köməkçisi Dan Fried dekabrın 10-da dünən çıxış edib və bu məqamlara toxunub. Həmçində birazdan biz telefonla efirə politolog Vəfa Quluzadəni qoşacaq. Həmin bu Daniel Fried'in söylədiyi siyasi məqamlara və ümumiyyətlə Azərbaycanda baş verən proseslər Azərbaycan-Amerika münasibətlərə necə təsir edir, necə təsir göstərir bu haqda danışacaq. İlham Şaban studiyamızdadır. Şartlı İlham Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Həmi, Daniel Fried'in dedikleri ki, Azerbaycan, Türkiye ve Amerika Birleşmiş Devletleri enerji meselelerinde çok sık münasibetler de çok sık əlaqədədirlər. Azerbaycan'da başka proseslere de dokundu Dan Fried ve bildirdi ki, güclü devletin demokratik değerleri ön plana çekilmelidir ki, həmin bu tərəfdaşlıq da çok yüksek derecede inkişaf etsin. Həmçin diğer məqam oldu ki, alternatif demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan ərazisi, Türkiyə ərazisi enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayacaq və s. Yəni, bu səbkidə istiqamətlər. Siz indi necə qiymətləndirirsiniz həmin bu münasibətləri? Nə yerdədir? Necə inkişaf edə bilər? Yəni, doğrudan da nə dərəcədə ölkələrdə baş verən demokratik və yaxud da digər tərəfdən antidemokratik adlan proseslərin nasıldır?
Yəni, Daniel Fried'in dediklərini hökmən şərh etmək üçün iki yerə bölmək lazımdır. Birincisi, o demək, insan resursları, daha doğrusu mineral resurslarla zəngin olan ölkələrdə demokratik dəyərlərin inkişaf etdirilməsi və ümumiyyətlə həmin ölkələrin gələcək inkişaf perspektivləri və ikincisi, bu sırf demək, enerji resurslarından yararlanmaq və belə deyim də qlobal iqtisadiyyata, qlobal dünyaya inteqrasiya. Onu real olaraq belə deyək, başlayaq ikinci hissəsindən. Əsasən də bu 2007-ci ilin mən deyərdim ki, 4-cü rübündən daha çox aktuallaşır və bunun əsası da noyabrın 14-də BİP Azərbaycan şirkətinin ictimaiyyətə açıqladığı bir açıqlama ilə əlaqədar idi ki, Şahdəniz yatağında gözlənildiyindən qat-qat çox qaz ehtiyatı demək aşkarlanıb və onlar bunu dəqiq açıqlamasalar da ancaq dolayısı yolla onu təsdiq etdilər ki, bəs birinci variantda açıqlanan ehtiyatlardan, hansı ki indiyənəcən deyirdilər 625 milyard kubmetr, təqribən iki dəfə çoxdur. Və bunu əsaslanıb Azərbaycan hökuməti də hələ bundan öncə artıq 2007-ci ilin yayında elan etmişdi ki, artıq Azərbaycanın çıxarıla biləcək qaz ehtiyatı təkcə Şahdəniz üzrə 1,2 trilyon və Azəri Çıraq Günəşli üzrə minimum 200 milyard kubmetr və bir 100 milyard kubmetrdən artıq da özünün ehtiyatları. Yəni 1,5 trilyon kubmetrəcən artıq çıxarıla biləcək qaz ehtiyatı var. Və göstərilən rəqəmlər ona əsas verir ki, artıq həm Azərbaycan hökuməti, həm Şahdəniz layihəsi çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə saziş imzalamış xarici şirkətlər, belə deyərlər də, real qiymətlərdən, ehtiyatlardan çıxış edərək, yəni birbaşa bu çox böyük rəqəmlərdir. Avropadakı potensial uzunmüddətli sazişlər üzrə potensial alıcılarla danışıqlar aparsınlar. Və mən burada, belə deyim də, Azərbaycan hökumətinin özünə güvənməsinin bir səbəbini də görürəm ki, hələ aprel ayında Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev ilk dəfə açıqlamışdı ki, biz Azərbaycan hökuməti mərhələ 2 layihəsi Şahdənizin ikinci mərhələsi üzrə danışıqlarda ümumiyyətlə komersiya danışıqlarını öz üzərinə götürmək istəyir. Və bundan sonra Azərbaycan hökumətinin atdığı addımlar və bir sıra belə deyim də xarici şirkətlərdən hətta kadr səviyyəsində transferlər etməsi və birbaşa danışıqlara aid olan mütəxəssisləri cəlb etməsi onu göstərdi. Həqiqətən də Azərbaycan hökuməti bu yöndə ciddi hazırlaşır və ciddi addımlar atmağa planlaşdırır. Təbii ki, bunun birinci hissəsi hökumət səviyyəsində, ölkənin siyasi rəhbərliyi səviyyəsində digər Avropa ölkələri ilə siyasi danışıqlardan gedirsə, ikinci tərəfi artıq sırf təsərrüfat subyektləri və iqtisadi qurumlar arasında komersiya əlaqələridir. Bax, bundan çıxış edərək demək olar ki, həqiqətən də əgər əvvəllər deyilirdisə, tutaq ki, Nabuk layihəsi və yaxud da ki, ümumiyyətlə Avropaya qaz çıxartmaq, Türkmənistan və Qazaxıstan mavi yanacağı olmadan ümumiyyətlə gündəmə gələ bilməz. Ancaq indi, belə deyək də, kör-kör, gör-gör o faktdır ki, əgər Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərinin ixrac gücü ilkin mərhələdə 20 milyard kub metr hesablanıbsa və birinci mərhələdə Azərbaycan 9 milyard kub metr qaz hasil etmək, ikinci mərhələdə isə belə deyim də, platformanın gücü 16 milyard kub metrə hesablanırsa, yəni 25 milyard kub metr və bunun 5-ini Azərbaycan özünə götürə bilər, 20 milyardını real olaraq eksporta göndərə bilər. Bu o deməkdir ki, və bunu biz belə deyim də, 50 ilə vursaq, 1 trilyon kub metr edir. Yəni, artıq realdır ki, bu faktdır ki, biz 50 il müddətinə belə deyim də, 2012-2013-cü ildən başlasaq, ən aşağısı 2050-2060-cı iləcən bizim potensialımız var. Bu, Azərbaycanın qaz potensialıdır ki, biz Avropa ilə danışıqları və Avropaya yeni bir körpü sala bilərik. Və Daniel Fried'in dedikləri də, belə deyərdim də, Amerika, Türkiyə, Azərbaycan, bax, bu körpünün üst bazisi idi məncə.
Bəs birinci hissəsi siz ki, ikinci hissəsi?
O daha ağrılı, daha belə deyim də, dumanlı və daha çox əziyyət, intellekt və insan qabiliyyəti tələb edən bir məsələdir. Mən 3 gün öncə Avropa, daha doğrusu Avropa Birliyi Afrika sammitinin yekunlarına baxırdım. Təbii ki, bax, orada onun yekunlarının çox maraqlı tərəfləri oldu. O da ondan ibarət idi ki, məsəl üçün, Madagaskar kimi ölkənin bir diktatoru və yaxud da ki, Afrikanın digər ölkələri, hansı ki, 200 min insan, belə deyim də, etnik və vətəndaş müharibəsi nəticəsində həlak olmuşlar. Heç sözünü deyim, Avropada ondan xəbər mi tutmuşlar? Yəni, bax, bu cür belə dövlət başçılarının ora gəlməsi və oradakı danışıqlar nəticəsində deməsi ki, Avropanın pulundan Afrikanın o diktator rəhbərləri imtina etdilər ona görə ki, onlar o alacaqları kreditin və yaxud köməyin müqabilində öz ölkələrinin idarə etməsindəki transformasiyanı hələ ki mümkünsüz hesab edirdilər. Bax, bu nəyin nəticəsidir? Bu onun nəticəsidir ki, o cür maddi ehtiyatlarla zəngin ölkələrdə, yəni oraların bəzilərində nefti, bəzilərində qızıldı, almazdı, urandı, bir sıra mineral ehtiyatlardır. Hansı ki, ölkənin siyasi rəhbərliyi onlardan özlərinin həm hakimiyyətinin gücləndirilməsi, həm dövlətin tək başına idarə edilməsində və insanların belə deyək də, o Marksın dili ilə desək, kapital gücünə əsarətdə saxlanmasını və istismar edilməsini təmin edirlərsə, onlar ondan geriyə çəkilməyə hansısa yeni reformalara getmək iqtidarında olmadıqlarını göstərdilər. İkinci bir tərəfdən bu diktatorların niyyətidir. Ancaq ikinci bir tərəfdən o cəmiyyətin o belə deyim bax bu onlar üzərində istismarı həyata keçirən qüvvələr üzərinə etiraz gücünə yerdədir. Hələ o da ki yetərincə deyil və bu baxımdan çox tarix artıq son 50 ili demək olar ki, söhbət 2-ci dünya müharibəsindən sonraki dövrü göstərir ki, adətən bu cür ölkələrdə onları ancaq diktatorları xalqlarla üzbəüz təkbaşına qoyanda bunlar heç vaxt belə deyək də kompromisə gedib və söhbət gedir cəmiyyətin, ölkənin inkişafını təmin etmək yoluna düşə bilmirlər. Bunlar qıraqdan təsirlər olmadan yeni belə deyim də hakimiyyətlə cəmiyyət arasında dialoq demək olar ki alınmır.
Bizim saytımızda bir sorğu keçirilir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində hansı sahəyə daha çox önəm verir? Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox hansı sahəyə önəm verir və iştirak edənlərin 81% göstərir ki, Amerikanın əsas məsələsi, məqsədi və daha doğrusu çox diqqət ayırdığı sahə enerji sahəsidir. 81%
mən düşünürəm.
7% düşünür ki, təhlükəsizlik və cəmi 3% bildirir ki, demokratiya. 9% qalanları bildirir ki, hamısını Amerika Birləşmiş Ştatları daha biz eyni dərəcədə önəm verir. Siz qeyd etdiniz ki, daha çox rahatsız ki, 81%-nin enerji. Niyə? Yəni, bu, reallıq göstərir bunu, yoxsa bu amilləri, təhlükəsi və demokratiya haqqında danışanda istər-istəməz sizin fikrinizcə Amerika Birləşmiş Ştatları enerji məsələləri nəzərdə tutur?
İndi,
gizli bir məqam kimi.
Hadisələrə real yanaşmaq lazımdır. Söhbət məsəl üçün Ukraynadan gedirsə, yəni, mən deyim ki, Ukraynada da kim onu düşünürsə ki, heç bir onun enerji ehtiyatları yoxdur, yanılır. Ukraynada 20 milyard kub metrə yaxın qaz çıxarılır. Yəni, bugün Azərbaycanda çıxardığından 4 dəfə çox qaz hasil edilir. Və Ukraynanın nefti də var. Ukrayna öz şelfində də axtarışlar aparır. Bu yaxınlarda bir ingilis şirkəti ilə də müqavilə bağladı. Ancaq Ukraynanın həm ərazi baxımından, həm belə deyək də Ukrayna öz ərazisinə görə Almaniya, Fransanın, Böyük Britaniyaya bərabər və onlardan üstün olacaq bir ölkədir. Və özünün insan resurslarına görə. Yəni 44-45 milyon əhalisi var. Digər tərəfdən Ukraynanın qərbə inteqrasiyası böyük işdir. Burada birinci növbədə təbii ki gəlir demokratiya. Həmən ölkənin ümumiyyətlə Avropanın ab havasına təsiri, ümumiyyətlə regiona, həm belə deyim də Avropa ilə Rusiya arasında bufer rolu oynayacaq bir ölkə statusu, təhlükəsizlik statusu var. Ancaq bugün baxaq reallıqda, mən təkcə Azərbaycanı deməzsəm, ümumiyyətlə Qafqaza baxandı. Bu ölkələrdir ki, dünya xəritəsində adları rəqəmlə göstərilir. Çox kiçik, bizim insan resurslarımız həddən artıq az. Bax, bu baxımdan demək olmaz ki, məsəl üçün, Azərbaycanda önəmi verilməlidir. Tutaq ki, təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanda önəm verilməlidir demokratiyaya. Biz gəlin baxaq, bugün bizim cəmiyyətin, yəni bizim onu cəmiyyəti təşkil edən insanların pasiyanarlıq dərəcəsi nə qədər?
Nə qədər?
Aşağı.
Aşağı.
Aşağı. Yəni, Lev Qumilyovu oxuyaq, o dövrdən türklərin o qalxması, emməsi. Bugün biz, belə deyək də, açıq-aşkar deməliyik ki, bugün baxmayaraq ki, bizim pulumuz çoxdur, ancaq bugün bizim pasiyanarlığımız ermənilər səviyyəsində deyil və mən bu yaxınlarda çox, bugünlərdə deyim, bir maraqlı məqaləyə toxundu, oxudum, rast gəldim. Deyir, ermənilər 2007-ci ili onunla yekunlaşdırırlar ki, onlar 40-a yaxın Qarabağa həsr edilmiş sayt açıblar. Azərbaycan isə yeni il 2008.az yeni diskotekasına həsr edilmiş saytla ili yekunlaşdırırlar. Yəni bu real olaraq cəmiyyətdə problemlərə, cəmiyyətin ümumiyyətlə daxil enerjisinin bir göstəricisi idi. Söhbət heç ondan getmir ki, hökumətin, dövlətin üzərinə qoyulan vəzifələr bir kül halında. kül halında bizim hal-hazırda o enerjimiz yoxdur. O enerjimiz yoxdur ki, belə deyək də, əgər 2-ci dünya müharibəsinə yenə müraciət edirəm ki, deyir, Hitler Almaniyası, faşist Almaniyası hücumu eləyəndə SSR-ni və o Barbarossa planı ki, bunu 2 aya darmadağın edəcək. Həqiqətən də bütün iqtisadi, hərbi və digər potensiallar nəzərə alınmışdı. Deyir, ancaq bircə şey nəzərə alınmamışdı. İnsan amili. Axı, insan amili hər şeydən yüksəkdir. Bunun nəticəsində də bax, bu vəziyyət yaranır.
Bu münasibətləri təhlil edərkən öz çıxışında dövlət Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Köməkçisi Tenin Fried belə bir ifadə işlətdi ki, əsas sual hazırda onun ibarət ki, Azərbaycan bir dövlət kimi nə olmaq istəyir və bu suala hələ ki cavab yoxdur. Bax, belə bir, doğrudan mı siz düşünürsünüz? Sizin ilmiyyətlə razısınız mı belə bir ifadənə ki, doğrudan mı cavab elə yoxdur Azərbaycan nə cür dövlət olmaq istəyir?
Söhbət ondadır ki, onlar mənə gəlir ki, praktikadan çıxış edirlər və praktika nəyi göstərir? Biz öz konstitusiyamıza görə özümüzün ölkə hakimiyyətinin başçısında siyasi bəyanatlarına görə həqiqətən çox normal, sivil, və belə deyərdim də aydın kurs götürmüş gələcəyə bir ölkə. Ancaq iş ondadır ki, yazılanlarla həyata keçirilənlər arasında bir sıra uyğunsuzluqlar var və bu uyğunsuzluqlar tutaq ki, nədən ibarətdir? Əgər tutaq ki, biz deyirik ki, isə ki, məsələn, hal-hazırda məsəl üçün deyirik ki, İldən elə qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik. Düzdürmü? Məsəl üçün, addımlar da atılır. Tutaq ki, gələn il üçün, belə deyim də, ki, Sovetlər, keçmiş Sovetlər Birliyində heç görünməmiş bir prezident məsələdir ki, tutaq ki, 3 günə hüquqi şəxs statusu almaq olar. Yəni, digər tərəfdən, vergilərin elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi və hesabat verilməsi. Bax, belə-belə bir şeylər. Yəni, həqiqi mənada mən deyərdim ki, bəs ölkə Azərbaycan bir şərq ölkəsi üçün bir inqilabi bir addımlardır. Ancaq gəlin görək praktikada, reallıqda bunun əhəmiyyəti nədir? Məsəl üçün, tutaq ki, Azərbaycanda 70 minə yaxın vergi ödəyicisi var hüquqi şəxs qismində. Bu 70 minlər, cəmi 30 dənəsi bunların iri vergi ödəyiciləridir və onların içərisində ikisi söhbət gedir Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. İkisinin demək üst-üstə verdiyi vergi yerdə qalan nəinki o 28, o 58-68 min vergi ödəyicisindən qat-qat çoxdur. İkinci bir tərəfdən hər il əgər belə mümbit şərait, biz deyirik ki, Azərbaycanda çox mümbit şəraitdir biznes üçün, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna dövlət qayğısı var, belə var. Ancaq faktlar tərsini deyirək, tərsi nədir? Kənd təsərrüfatını artıq faktla ki, azalır. Yəni, kənd təsərrüfatında inkişaf tempi azalır. İkinci bir tərəfdən, bizim pambıq istehsalımız azalır. Bizim ixrac edə biləcəyimiz məhsulların çeşidi azalır. Və bu beynəlxalq təşkilatlar ki, var, hansı ki, verirlər ki, ölkələrin siyasını, konkurentə spasobnu, rəqabətə davamlı malların istehsalı sayəsində. Onda Azərbaycan çox maraqlıdır ki, bütün Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində aşağı yerlərdən biridir və ikinci bir tərəfdən bu yaxınlarda həyat səviyyəsinin, ümumiyyətlə öz inkişaf səviyyəsinin göstəriciləri ölkələrin açıqlandı. Azərbaycan yenə 98-ci yerdə idi. Tutaq ki, ölkə rəsmiləri belə deyirlər ki, orada subyektiv amillər nəzərə alınıb. Bax, bu cürdür, o cürdür. Ancaq fakt odur ki, reallıq odur ki, tutaq ki, büdcə artır. Düzdürmü? 10 dəfə artır, tutaq ki, son 3-4 ildə. 5 dəfə təhsil nazirliyinin, 4 dəfə yarım səhiyyə sisteminin. Ancaq bugün fakt ondadır ki, reallıq ondadır ki, yenə məktəblərdə pul yığılır, yenə məktəblərdə müxtəlif yollardan bax, bu il bütün demək şagirdlər yeni bir biznes növ açıldı ki, onlar forma geyməlidir. Axı bundan təhsilin keyfiyyətinə xeyir oldu mu? Biz çox yaxşıdır. Biz Lənkəranda, biz Qazaxda, biz Şamaxıda qiyməti 10 milyon manat olan diaqnostika mərkəzləri, xəstəxanalar tikirik. Ancaq bir dənə də fakt odur ki, bəs Bakıdakı xəstəxanalar, insanların, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin açıqladığı rəqəmdir ki, 4 milyondan artıq insanın yaşadığı yerdə xəstəxanalar hələ normal vəziyyətdədirmi? Yox. Yəni, insanlar adicə bir arayış almaq üçün, yəni, tutaq ki, belə deyək də, əgər Amerikada bu sənin şəxsiyyət vəsiqəni, sənin sürücülük vəsiqəni təsdiq edirsə ki, onu göstərdin kifayətdir. Ancaq bugün yenidən, belə deyim də, get JEK-dən arayış gəti, get işdən arayış gəti ki, bu sənin oğlundur, budur. Biz baxırsan da, biz heç cür transformasiya olunmaq istəmirik. Və ikinci bir tərəfdən bu korrupsiya ilə bağlı sənədlər qəbul edilir, başqa bir şeylər edilir. Ancaq reallıqda, bax, reallıqda o korrupsiyaya qarşı tutaq ki, mübarizə komitəsidir, belə deyim də, komissiyasıdır. Jurnalist araşdırmaları, əgər Sovet dövründə hansısa bir qəzetə çıxsaydı ki, hansısa tutaq ki, belə deyim, məmur və yaxud da ki, kolxozda, başqa bir şeydə filan şey bu qədər yeyilib, bununla bağlı, o saat ölçü götürülürdü. Ancaq indi belə deyə, bəli, tutaq ki, bax belə deyə, Raykomda da, ancaq indi dəqiq orada biri çıxır, deyir ki, bax, budur, budur, bu faktlardır, belədir, elədir. Onu heç ümumiyyətlə araşdırmırlarsa və onun əvəzində, belə deyək də, çox kiçik bir şeyə görə. İndi o, məsəl üçün, bu yaxınlarda çox maraqlı şey açıldı ki, həmən o korrupsiya ilə mübarizə zeyində ən çox həbs edilən müəllimlərdir. Hansı ki, müəllimləri dövlət qulluqçularınla və yaxud da ki, o iqtisadi qurumlarda əyləşən məmurlarla müqayisə edir, birin milyona münasibətdədir, axı, onun tutaq ki, hətta belə rüşvət qazanır. Və ikinci bir tərəfdən bunu ümumilli mübarizə formasına çevirmirlər. Yəni ki, tutaq ki, televizorda göstərsinlər. Və bir kampaniya başlasın, deyilsin ki, bax, belədir, nazir həmişə çox maraqlıdır. Mənim yadıma Rəsul Quliyevin vaxtilə bir bəyanatı düşürdü. 94-cü, 95-ci illərdə çox narazılıqla qarşılaşırdı ki, xaricə getmək istəyənlərə o pasporta görə $100 o vaxt rüşvət alır. Və Rəsul Quliyev deyirdi ki, bir nəfər niyə şikayət eləmir, niyə belə eləmir? İndi bax, mən də bunu çatıram ki, indinin özündə də aradan 10 il, 12 il keçib, həmən o sistem baxmayaraq ki, $100 yox artıq, $10,000 olub, nə olub, söhbət pasportdan gedir başqa bir şeylərdə. Ancaq yenə bunu bir şey yoxdur axı. İkinci başqa buna bənzər misallar ki, yəni cəmiyyətdə, bax, belə deyək də, 150 milyon manat xərcləndi körpüləri. Körpü tikildi, 5 dənə, 4 dənə, 6 dənə, bu yaxınlarda biri də açılacaq. İndi bir dənə götürüb fikirləşmək lazım idi. Bax, bu körpünün hal-hazırda tikilməsinin cəmiyyətə təsiri, bu cəmiyyətdə belə deyək də, insanların yaşayışının, əsəbinin, onların başqa birinin yaxşılaşmasına nə qədər xeyri olur?
Əsəbinin bəlkə ola bilər.
Yox,
sürücülərin əsəblər.
Yox, iş ondadır ki, çox maraqlı bir paradoksal situasiyadır ki, deyir, əvvəl bilirsiniz, misal üçün deyir, Avropalı insan üçün əsas nəticədir. Deyir, şərq adamı üçün əsas prosesdir. Və keçmiş Sovetlər Birliyi üçün deyirdilər, bunun üçün nə nəticədir, nə də ki, prosesdir. Bu körpünü, tutaq ki, 20 yanvarda və yaxud da ki, başqa bir deyiləndə, baxılmadı ki, bilinmədi ki, bir monitoring aparılmadı ki, axı nə qədər adam o ev, daha doğrusu avtomobil onun üzərindən keçir. İndi məlum olur ki, həmən körpüdən tutaq ki, mikrorayonlara çıxış olmadığını, o körpünün üzərindən ancaq çox az sayda, məhdud sayda avtomobillər hərəkət edir tutaq ki, şəhərdən qırağa. Yenidən o tıxaş, yenidən o problem yerindəcə qalmış. İkinci bir tərəfdən, biz yenidən 150 milyon tutaq ki, para xərcləyirik, Əzbəyovdan aeroporta yol çəkirik. Yenidən hələ qiyməti açılmayıb, 10 milyonlarla manat xərcləyirik, Zığdan aeroporta avtoban tikirik ilk dəfə olaraq. Ancaq yenidən deyir ki, o indi hal-hazırda bizə lazımdır. Lazım olan proses nədir? Bütün bizim pullarımız, belə deyərdim də, neftdən gələn bugün bizim pullarımız infrastruktura və gəlir gətirməyən sahələrə gedir. Ancaq bütün bunu, məsəl üçün o ki, deyirlər, belə bir məsələ var ki, qızıl ortalıq, o Zalatay əsiridina, əgər onu o tapsaydıq, heç kəs demir ki, bunlar lazım deyil. Lazımdır. Ancaq onu çox vaxtında, zamanında və onun nəbzini tutub xərcləsəydi, məncə effekti daha çox olardı.
Misal üçün, Andorra Liechtenstein Monakonu alt başından almaqda belə var.
Təbii ki.
Sərmayələr şəklində. Bir deadline haqda soruşmaq istəyirəm. Çünki kifayət çoxlu bu rəqəm səslənir 2012-2012-2012-dən sonra kəskin azalma gedəcək, 2012-dən sonra gələn məbləqlər azalacaq filanlar. Amerika Birləşmiş Ştatı Azərbaycan münasibətlərində bu 2012 xətti keçirilən sonra o da yəni belə aşağı azalma ilə gedə bilmə ehtimalı var mı sizcə? Əgər siz düşünürsünüz ki 81% enerji məsələləri daha önəmli hesab edirsə və siz onların razısınız.
Mən ümumiyyətlə hesab etmirəm ki, Azərbaycanın gəlirləri, belə deyim də, deyildiyi kimi 2012-ci ildən sonra azalacaq və Şahdəniz layihəsində tapılan yeni mineral ehtiyatlar, digər tərəfdən Azəri Çıraq Günəşlidə Balaxanı qatının açılması və Azərbaycan hökuməti ilə onun mümkün işlənməsi, digər tərəfdən hətta bu fasilə layından aşağıdakı qatlarda, Azəri Çıraq Günəşlidə neft ehtiyatlarının, qaz ehtiyatlarının olması ehtimalı. Digər tərəfdən İnamda, Arazalov şərqdə və dövlət neft şirkətinin balansında olan yataqlarda, belə deyək də, kifayət qədər olmasa da, lazımı qədər ehtiyatların olması ona kifayət edir ki, əgər bütün bunlar həyata keçirilsə və Azərbaycanda, belə deyim, hökumətdə mən demirəm yaxşı səviyyədə, ortabab səviyyətdə bir menecment bunun üzərində, bu layihələr üzərində yaradılsa, onda Azərbaycanın Azərbaycana demək belə deyim də, neft hasilatı hamının dediyi kimi 2011-ci ildən sonra düşməsi və bundan sonra Azərbaycanın böyük problemlərlə üzləşməsi prosesini ən aşağısı 10 il uzatmaq olacaq. Yəni, bu hansı baxımdan? Əvvəllər zənn edilirdi ki, 2010-cu il maksimum Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində hasilat yılı olacaq və 50 milyon ton neft hasil ediləcək və ondan sonra təqribən 2013-cü ildə 35 milyon tona can azalacaq, kəskin azalmadır və bütün bir sıra iqtisadçılar, ekspertlər və jurnalistlərin çoxusu təqribən 4-5 il bundan öncə səslənmiş, bax bu fikirləri, hətta siyasətçilər buna istinad edirlər. Ancaq indi vəziyyət dəyişir və vəziyyətin dəyişməsi ona dəlalət edir ki, əgər BP-nin göstərdiyi rəqəmlərə demək inansaq, onlardan çıxış etsək, BP 2010-11-ci ildə 60 milyona can yüksəldəcək hasılatı və ondan sonra kəskin düşmə yox, ona deyirlər, mülayim düşmə 2013-cü iləcən bu davam edəcək 50 milyon səviyyəsinə düşmək və ondan sonra 2015-ci iləcən təqribən 40 milyon səviyyəsinə düşür.
Stabilləşəcək.
Yox, yəni ki, belə düşmək, həcmin enməsinə baxır. Başqa bir tərəfdən, bəs 2013-cü ildə əgər Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsi başlasa və təbii ki, əvvəllər elə zənn edilirdilər ki, cəmi 2 milyon barel, daha doğrusu 2 milyon ton ildə Şahdənizdən kondensat çıxacaq və ikinci mərhələdə 3 milyon. Ancaq indi güman edilir ki, bu 5 milyon yox, ondan 2 dəfə çox ola bilər. Onda demək belə çıxır ki, həmən 2015-ci ilə Şahdənizdən çıxan qaz kondensatı hesabına bu, belə deyim, neft hasilatını yenidən 50 milyon səviyyəsinə çatdırmaq olacaq. Və ikinci bir tərəfdən, təbii ki, əgər 2008-də, 2009-da olmasa, 2010-cu ildən sonra bu Balaxanı layının, Azəri Şirav Günəşi ilə, onun hasilatı gündəmə gələcək və orada nə az, nə çox, təqribən 150 milyon tona yaxın ehtiyat var və yeni platformanın tikintisi nəzərdə tutulur və bunu illik 10 milyon gücünlə biz götürsək, onda demək nə ortaya çıxır? Bu proses, mən dediyim kimi və ikinci bir məsələ, hələ çıraq yatağı, hansı ki 1997-ci ildə istifadəyə verilmişdi və ilkin proqnozlara görə artıq 2004-cü ildə orada böyük belə kəskin düşmə olmalıydı. 2007-ci ildir, o düşmə yoxdur. Bəli, hasilat azalıb, ancaq hasilat azalıb, belə deyərdim də, 1 milyondan da az, tondan da az. Və hal-hazırda o işlər görülür ki, orada stabil sürətdə yaxın 10-15 ildə, məsəl üçün 5 milyon səviyyəsində hasilatı saxlansın. Bu kimi işlər gedərsə, Azərbaycanda mən belə deyərdim də, hətta belə azalarsa, ancaq 40 milyon ton səviyyəsində bu bir 2020-ci ilə cəng edəcək. Və bu neftin bu səviyyədə qalması nə deməkdir? Demək, stabil gəlirdi. Və ikinci bir tərəfdən, əgər bugün Azəri Şirav Günəşildə mənfəət nefti 30-70% ilə bölünürsə, yəni Azərbaycana çatan cəmi 30%-idir. Gələn il 55-45, o biri il keçir 80-20-yə, demək artıq 2010-cu ildən o tərəfə daim 80-20 proporsiyası olacaq. Bu nə deməkdir? Hökumətin gəlirlərinin artması deməkdir. Və bu baxımdan da ona görə deyirəm ki, mən belə termindən xoşum gəlir, hökumətin məsledici amili hələ uzun müddətdir. Və belə deyim də, həm siyasətçilərin, həm başqa adamların deməsə ki, bir neçə ildən sonra hər şey bitəcək və bundan da demək başlayacaq daxili təlatım. Məncə belə, belə deyim də, buna ümid edib. Məsl olmağın mənası yox.
Minnət abi, İlham bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlham Şaban idi studiyamızda, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mənim təzə birazdan efiri davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq rəisində işdən sonra proqrama davam edərkən siyasətə yenidən qayıdaq. Prinsip çələ ondan çıxmırdıq. Biraz əvvəl İlham Şaban idi. Amerika-Azərbaycan münasibətləri, enerji münasibətləri prizmasından bu yanaşdı və perspektivlər haqqında danışdıq. Xatladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Dan Fried dünən bir konfransda çıxış edib və orada bəzi məqamlara toxunub. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə aid olan məqamlar. Burada həm enerji məsələləri də var idi. Həm mətbuatla bağlı da bildirdi ki, prinsipcə narahat olur həmin bu baş verən proseslər haqda
və bu proseslərin baş verməsi bir növə də təşvişə də salır və bu gələcəkdə Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə təsir edə bilər. Bəyanatlar da verdi ki, mesajlar daha doğrusu göndərdi ki, bizi xüsusi nəzərdə tutan Azərbaycanda mətbuat təzyiqinin artmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük. Bu Azərbaycan üçün, Azərbaycan-Amerika münasibəti üçün yaxşı xəbər deyil və s. Siyasi məqamlar da nə oldu? Bu haqda biz birazdan politologların birinə danışmağa çalışaq. Amma hazırda digər politolog Simbala Səlimovun şərhinə qulaq asacaq. Bir neçə il bundan əvvəl, daha doğrusu Putinin, Yeltsinin varisi olduğu anda Rusiya mətbuatı hər zaman soruşurdu ki, Who is Mr. Putin? Putinin kim olduğunu sualını axtarırdı. İndi isə Rusiya mətbuatı demək olar ki, oxşar sualı Medvedev üçün verir ki, Who is Mr. Medvedev? Putinin varisi haqda politolog Simbala Səlimovun dedikləri.
Rusiyada seçki prosesləri davam etməkdədir. Dumaya seçkilərdən sonra növbəti pillə prezident seçkiləridir. Artıq Rusiya prezident seçkilərini hazırlaşır. Hakim və hakimiyyətə yaxın partiyalar da öz namizədlərini irəli sürüblər. Bu 42 yaşlı Dmitri Medvedevdir. Namizəd Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə razılaşdırılıb. Dekabrın 17-sində Medvedevin namizədliyinin rəsmi olaraq irəli sürüləcəyi bildirilir. Rusiyadakı dini icmalar da Medvedevin namizədliyini müdafiə edəcəklərini bəyan ediblər. Bütün bunlar o deməkdir ki, Medvedev artıq prezidentliyin astanasındadır. Medvedevin namizəd kimi irəli sürülməsi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Birincisi, Putinin prezidentlik müddətinin uzadılacağı və bunun üçün konstitusiyaya müvafiq dəyişikliklər ediləcəyi haqqında ara sıra səslənən mülahizələrə bir dəfəli son qoyuldu. Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini konstitusiyon məcradan kənara çıxarmadı. İlk baxışda bu addım adis bir siyasət kimi görünsə də, bəzi keçmiş Sovet Respublikaları üçün örnək ola bilər. Keçmiş Sovet Respublikalarının bir qismində konstitusiya ilə istədikləri kimi davranmaq adi haldır. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin vaxtından əvvəl istefa verdi, indi də Putin öz yerini başqa bir siyasətçiyə verir. Hətta digər mülahizə də özünü doğrultmadı. Bəzi proqnozlara görə Putinin varisi indiki baş nazir olmalı idi. Amma seçim baş nazirin birinci müavininə qismət oldu. Təbii ki, Medvedevin prezident seçilməsi Putin üçün də müəyyən siyasi perspektivlər vədidir. Amma burada qeyri-konstitusiyon heç nə yoxdur. Hər halda Putinin varisi Rusiya elektoratını qanun etmək iqtidarındadır. Medvedev hökumətdə daha çox ümummilli proqramlarla, təhsil və sosial məsələlərlə məşğul olmuşdur. Bu, ona müəyyən üstünlüklər verir. Çünki o, seçicilər üçün, xüsusən də Rusiya ziyalıları üçün tanış fiqurdur. İkincisi, Rusiyada siyasi elitanın cavanlaşması prosesi müşahidə edilir. Artıq 70-80 yaşlı siyasətçilər səhnədə görünmürlər. Əski Sovetlər Birliyinə xas olan qocalar klubu yerini cavanlara verir. Bəs 42 yaşlı hüquqşünas siyasətçi regional siyasət üçün nə vədidir? O, hökumətdə daha çox ümummilli humanitar proqramlarla məşğul olduğundan xarici siyasətə münasibəti tam bəlli deyil. Amma bir məsələ aydındır ki, Medvedev müəyyən siyasi komandanın üzvü olub və onun xarici siyasətlə bağlı mövqeyi güman ki, həmin komandanın mövqeyi ilə səsləşir. Əsas odur ki, Rusiyada və Rus siyasətində sabitlik olacaq. Bu çox mühüm amildir. Çünki siyasətdə bir çox hallarda yaxşı ilə pis arasında deyil, pis ilə ən pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Aydın məsələdir ki, kimin prezident olmasından asılı olmayaraq Rusiya siyasətində yaşlığa doğru prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Çünki siyasətin özü də bir fenomen və institut kimi varisliyini saxlayır. Burada üstünlük və qazanc ancaq ondadır ki, siyasət sabit və proqnozlaşdıra bilinən olacaq. İndi MDV regionunun bir hissəsi ciddi siyasi narahatlıq dövrünü yaşayır. Söhbət Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından və bunun mümkün nəticələrindən gedir. Rusiya bunun əleyhinə çıxış edir. Amma eyni zamanda bu hadisənin baş verəcəyi təqdirdə onun universal prezidentə çevrilə bilməsindən danışır. Digər dövlətlər Kosovaya universal prezident kimi baxmasalar da Rusiyanın bu mövqeyi narahatlıq üçün xeyli əsas yaradır. Maraqlıdır, Rusiya bu addımı ata bilərmi? Kosovanın müstəqilliyini tanınacağı təqdirdə o keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki separatçı rejimlərin müstəqilliyini tanıya bilərmi? Əgər belə bir hadisə baş versə, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiya bağlayan bütün tellər bir dəfəli qırılacaq. Daha heç nə onları Rusiyanın siyasi orbitində saxlamayacaq. Hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəsini Rusiyaya dözümlü yanaşmağa vadar edən onun separatçı rejimlərə münasibət tutduğu mövqeyidir. Bu mövqeyin tamam dəyişəcəyi təqdirdə MDB daxilindəki mərkəzdən qatma tendensiyalarını daha heç nə dilolaya bilməyəcək. Güman ki, Rusiya siyasətçiləri və eləcə də prezidentliyə namizəd Dmitri Medvedev də bunu başa düşür. Ona görə də Kosovanın regional siyasəti tamam dəyişəcəyi haqqındakı mülahizələrdə bir qədər tələskənlik var. Siyasətin də bir ətaləti olur. Bu ətalət tələsik və düşünülməmiş qərarlardan çəkinməyə sövq edir.
Politolog Hüseyin Balasalivon dedikleri Medvedev'in Putin varisi olduğu hakta bir şerh idi bu. Hemen bu şerhi siz Azadlık Radyosu.az saytında da okuyabilirsiniz. Keçik diğer şerhlere bu Daniel Fried'in Amerika Devlet Katmi Köveşisi'nin Azerbaycan'da Azerbaycan'la münasibetler hakta prinsipçe tokunduğu məqamlara biz hazırda politolog Rasim Musabayev köməkliyə toxunacaq. Rasim Bey, vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkürlər ki, qoşulmağa razılıq verdiniz bizim efirimizə. Mən dinləyicilərə və sizə də xatladım. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələ üzrə köməkçisi Daniel Fried deyib ki, bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanın mətbuata təzyiqin atmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu Azərbaycan üçün Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Digər tərəfdən digər məqamları toxunub, Fried bildirib ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatı var və Amerika Avropa böyük alıcılardır, amma Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlıq maraqları daha genişdir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycan müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Azərbaycan əlindən gələni etməlidir ki, enerji bazarında şəffaflıq təmin olunsun. Prinsipcə bu aydın məqamlardır. Sizin şərhinizi istədiyimiz isə məqamlar birincisi bundan ibarətdir ki, Fried hesab edir ki, Amerika, Türkiyə, Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycana möhkəm dövlət qurmaq üçün resurs verəcək, təhlükəsizliyə, sülhə imkan yaradacaq. Eyni zamanda da Fried bildirib ki, əsas sual isə məsələ indən ondan ibarət ki, Azərbaycan nə cür dövlət olmaq istəyir? Bu suala hələ ki, cavab yoxdur. Bu Friedin dedikləridir. Necə şərh edərsiniz həmin bu məsələ, Rəsim Bey?
İndi əslində nəzər almaq lazımdır ki, harda bu sözləri Fried deyib. Fried bu məsələlərin müzakirəsinə həsr olunmuş, yəni Amerika, Türkiyə və Azərbaycan arasında əməkdaşlığa həsr olunmuş konfransda öz çıxışında deyib və bu kontekstdə də qəbul olunmalıdır və ya da salmaq istəyirəm ki, əslində bu əməkdaşlıq mövcuddur. Həm Azərbaycan müstəqilliyin elan elətdiyi günlərdən, ilk günlərdən bir çox hallarda ABŞ öz nüfuzunu, siyasi imkanları Türkiyə vasitəsilə, Türkiyə ilə əməkdaşlıqda Azərbaycana təqdim edirdi, Azərbaycana gətirirdi. Sonralar isə bu əməkdaşlıq həm ikili şəkildə Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığa çevrildi. Düşünürəm ki, bu yenə də, yenidirəm, iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı, çox tərəfli münasibətlərə müəyyən irəliləyiş vermək, üstünlük vermək faydalı olardı, pis olmazdı. Nəzərə alınmalıdır ki, yenidirəm, Türkiyə Azərbaycan üçün uzaq, qərb bir ölkəsi deyil, yaxın, mentalitet cəhətdən də çox belə bizə yaxın olan bir dövlətdir və onların təcrübəsi də və köməyi də ABŞ-ın dəstəyi ilə yanaşıb bizə faydalı olardı.
Fried Qarabağ problemlərlə danışarkən deyib ki, münaqişə ilə bağlı təməl prinsipləri ilə razılaşmanın vaxtıdır. Çünki nə qədər ki, Qarabağ məsələsi yoluna qoyulmayıb, nə qədər ki, Ermənistan təcrid olunub, Cənubi Qafqaz ümumi inkişafdan, stabillikdən məhrum olacaq. Bu nə deməkdir sizin fikrinizcə?
İndi təqdim olunub o prinsiplar və o prinsiplar ətrafında Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi düşünür. Ona hə yox demək vaxtı indi tam indi yəni söhbət getmir ondan ki, bir həftə 10 günə indi ya indi 2 həftəyə cavab verilsin. Ancaq hər bir halda o Praqa prosesin ya davamı olması ya da qapalanması deməkdir. Və düşünürəm ki, bu 4 il faktiki olaraq yəni müəyyən vaxt imkanlar həsr olunmuş bir proses nəticəsiz qalması həm sədirlərə o cümlədən ABŞ üçün də məqbul görsənmir. Onlar da çox çalışırlar ki o proses çerçevesinde olan terakkini fiksasiya etme. Şimdi bu yazılı şekilde olacağı mı? Hansı bir emmalarla olacağı mı? O da çünkü şifahi hansı bir destek ve aynı zamanda hansı meselelerle bağlı narahatlık bildirmeyle. Ancak bu merhaleni keçmeden böyle bir sülh mukabilesine başlamak gayri mümkündür. Ve bu da tabiydi ki devamlı sülh temin olmadan regionda o ne terakkini devamlı temin etme mümkün olacak, ne sabitliği, ne tehlikesizliği. Ümumi şekilde düşünüyorum ki Fried öz sözlerinde tamamıyla haklıdır. Ancak o teklifler, o bazı prinsiplar açıklanmadan onların Azerbaycan için məqbul olup olmamak barədə fikir seslendirmeye çetindir.
Minnət Hanım, Rəsim Bey, teşekkürler.
Buyurun.
Politolog Rəsim Musabəyevidir bizim de telefon xəttində. Daniel Fried çıxışını çıxışındakı bəzi məqamlara nəzər yetirdi. Xatırladım ki, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələsi üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Avrasiya siyasəti mərkəzində Azərbaycan-Türkiyə-Birləşmiş Ştatlar münasibətləri və bu münasibətin Avrasiya üçün əhəmiyyəti konfransında Azərbaycana bəzi mesajları göndərib və bu mesajlarla siz azadlıqradios.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Vuruladığı məqamlardan media aid olaraq Daniel Fried bildirib ki, media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. ABŞ rəsmisi Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun müxbiri Qar Nəsibovun həbsi xəbərindən təşvişə düşdüyünü də bildirib. Təəssüflə deyirəm ki, o bunu bildirib. Bir statistika gətirirəm. Biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Bu mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında forum hissəsində, forum Daniel Fried'in sözləri ilə adlandırılıb. Media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhri və şərhinizi saxlayırsınız. Həmin bir bu forumda. Burada bəzi məqamlar var. Hansı ki, sizin diqqətinizə çatdıracağım hazırda. Fərid Əhmədov Bakıdan yazır ki, Daniel Fried maraqlı adamdır. Mənim yadımdadır. Bir neçə ay bundan əvvəl o öz müraciətində diplomatik cəhətdən belə bir kəskin ifadələr işlətməmişdir. Halbuki o vaxtda hardasa 7 jurnalist həbsdə idi. Nə dəyişdi? Bəyən bundan qabaq Azərbaycana çəhrəyə eyniklə baxırdı. Bunu Fərid Əhmədov yazır. Azər isə Bakıdan yazır ki, Azərbaycana demokratiyanın inkişafı sayəsində təzyiqlər artmazsa bundan da betər olacaq. Gələn ildə bağçılıq ilidir. İndidən xalqımızın gözləri aydın. Bunu Azər yazır Bakıdan. Misal isə ölkə Naxçıvandan yazır ki, ölkənin azad olması üçün onun vətəndaşları azad olmalıdır. Azadlıq deyəndə insanın daxilən azad olması zəruridir. İlk növbədə ölkəni idarə edən hakimiyyət özü azad olmalıdır. Əgər ölkədə korrupsiya çiçəklənirsə, insanların mühafizəsinə birbaşa cavabdehlik daşıyan qurumların cinayətlərdə əli varsa, seçkilər saxtalaşdırılırsa, dövlətin fəaliyyəti şəffaf deyilsə, düz söz carçısı olan mətbuat zor gücünə susturulmaqla çalışılırsa və s. bu kimi ümumbəşəri normalar məhv edilirsə, demək ölkə azad deyil. Qəbul edilmiş bəşəri prinsiplərə əsasən təbi olan ölkələrdə mediaya baskılar olmur. Bu cür ölkələrdə media özünü hakimiyyətinin işində hər hansı bir ciddi qüsuru tapmaqda çətinlik çəkir. Fəaliyyəti qanunsuzluqlar və cinayət üstündə qurulmuş ölkələrdə törətdiklərin açılmasına imkan verməmək üçün hakimiyyət mətbuatı susturmağa çalışır. Bunu Vüsal yazır Naxçıvandan və əlavə edir ki, mən cənab Fried'in fikirlərini dəstəkləyib söyləyirəm ki, hakimiyyəti azad olmayan ölkələrin mediasının azad olması çox mürəkkəb olur. Təəssüf edirəm ki, demokratiya, tarixi və təcrübəsi olan ölkələr qeyd etdiyim tip ölkələrin hakimiyyətləri ilə nədənsə isti təmasda olurlar. Belə hallar demokratiya mücadiləsində olan xalqların mücadiləsini zəiflədir. Onları ruhdan salır. Belə öz fikirlərini Naxçıvandan Vüsal nəticələndirir. Mehman Rızaev Bakıdan yazır ki, mən cənab Fridin fikirlə həmrəyəm. O çox doğru buyurur ki, medianın azad olmadığı ölkədə heç bir azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Lakin bunlar yalnız səslənməməli, həm də əməldə də görülməlidir. Cənab Fried kimi bir neçə xadimlər də belə deyir, lakin hökumətə heç bir təzyiq yoxdur və sonda deyilənlər söz olaraq qalır. Yaxşısı odur ki, danışmaqdansa konkret əməllər və addımlar atsınlar. Bunu Mehman Rızaev yazır Bakıdan. Bakıdan Anar Mirzə yazır, görəsən Daniel Freed Fransa'da olsaydı deyə bilərdim ki, tarixdə erməni soyqırımı olmayıb. Məncə yox. Əgər desəydi, görəsən o yenə söyləyərdim ki, Fransa'da söz azadlığı yoxdur. Məncə yenə də yox. Çünki onun bu sözləri deməyə imkanı olmazdı. Axı, həbsxanadan bayıra səs çıxmır. Bunu Anar Mirzəyev yazır. Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Adın Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantı. Murad isə Bakıdan yazır ki, cənab Fridi alqışlayır, amma bir sıra məqamlarda xatırlatma pis olmazdı. Murad öz fikrin belə davam edir ki, onun həməncə fikri bəlli həqiqətin xatırlamasından başqa bir şey deyil. Dövlət katibi müavinin sözlərində də, daha doğrusu burada köməkçisinin sözlərində təzə fikir olmalıdır, ya da bir siyasi yük, ancaq olmalıdır. Ya da bir siyasi yük. Ancaq yoxdur. Bunu Murad belə düşünür. Təzikdən isə söhbət gedə bilməz. Amerikanın ehtiyatlı davrandığı çox aşkar görünür. Mənim qənaətim bundan ibarətdir. Bunu Murad yazır Bakıdan. Forumla əlli bu qədər fikirlərdən seçimlər sizin nəzərinizə çatdırıldı. Media azad deyilsə ölkədə azad deyil. Daniel Freed dünən konferansda çıxış edərkən Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu sözləri bildirib Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi. Deyirsiniz, Daniel Freed və prinsipçi Amerika rəsmilərindən bu cür səslənmələr daha çox mesajlar kimi qiymətləndirilir və əmin o fikirləri siz azadrays.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Həmçində sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərində hansı sahəyə daha çox önəm verir sualı verilir burada. Cavab verənlərin 3% düşünür ki, demokratiyaya, 7% düşünür ki, təhlükəsizliyə, 81% isə belə düşünür ki, enerji məsələlərinə, enerji sahəsinə daha çox önəm verilir. Bütün sahələrə önəm verildiyini isə sorğuda cavab verənlərin 9% düşünür. Bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında baş verən prosesləri nəzərdən keçirəndən sonra Azadlıq Radiosu'nun efirində olacaq proqramlar haqqında sizə məlumat verəyim. Saat 8-də xəbərlərdən sonra kontekst olacaq. Kontekstdə də olan mövzular. Bizim müməkdaşlarımız hazırlayır, Babək Bəki, İlqar Rəsul, Aygün Muradxanlı reportajları olacaq. Müxtəlif mövzular prinsipçə burada siyasi proseslər əsasən əks olunur. Həmçinin deyim ki, sabah saat 12-də Can Bakı proqramında Azadlıq Radiosunun qonağı xanəndə Alim Qasımov olacaq və qızı Fərqanə. Onlar xaricdən qayıdıblar, xaricdə bir neçə yerdə konsertlər veriblər və xaricdəki həmin o konsertlərdən sonra təəssüratlar haqda aparıcı Sevdə İsmail ilə və siz dinləyicilərlə bölüşəcəklər. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də. Neşədiləri, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar. Mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. My name.